Corazón. O primeiro que o ira contar de Bala Perdida era que tiña unha pata de pau. Isto non era o extraordinario. Sempre hai un pirata coa pata de pau nas historias de piratas. Pero o de Bala Perdida era un caso aparte. O que se dicía de Bala Perdida, o que nos quedaba grabado na cabeza como un pesadelo peor cado home do saco, é que Bala Perdida...
Bor días, Tui. Hola a todos e a todas os que estades a escoitar a nosa radio municipal. Os estamos con vos, rapazas e rapaces de 5º C do CI Plurilingüe número 2, para presentarvos unha obra de Manuel Rivas titulada Bala Perdida. Tamén coñeceremos un pouco máis deste autor, coruñés.
O autor do fragmento que acabamos de escoitar é Manuel Rivas e pertence á súa obra Bala Perdida, da que falaremos máis adiante. Este autor naceu na Coruña no ano 1957 e, aparte de escritor, destacou pola súa faceta de periodista. Colaborou con diversos medios de prensa, radio e televisión. Ademais, foi escollido no ano 2009 membro da Real Academia Galega. O seu pai era albanel e que quería que seguise o seu paso. Sen embargo, a súa nai aconsellolle conseguir un traballo no que non se mollase. Así que fixo caso a esta e preferiu facer unha carreira.
A súa obra, escrita en galego, está traducida a máis de 20 linguas e publicada polas máis prestixiosas editoras literarias do mundo. Como narrador, ten publicado Un millón de vacas, no que obtivo o premio da crítica española, Os comedores de patacas, En salvaxe compaña, obtendo tamén o premio da crítica Galicia, Que me queres amor, O lápis do carpinteiro, recibindo o premio da crítica española, Ela maldita alma, A man dos paíños, Os libros arden mal, As voces baixas, O último día de Terranova, O raposo e a mestra, e Bala perdida, que é o último que publicou.
Presenta ilustracións. O ilustrador é Miguel Anxo Prado, tamén coruñés. Autor de banda deseñada, pintor e ilustrador. E director de viñetas desde o Atlántico, o Salón Anual de Cómic da Cidade da Coruña. Os seus traballos foron publicados tamén en La Voz de Galicia, Tempus e El Dominical.
É o creador da mascota e do contorno gráfico do Xabarín Club, da serie de animación Os Vixilantes do Camiño, así como de personaxe da serie de animación Homes de Negro, Men in Black, para Columbia Pictures. Por o seu traballo recibiu numerosos premios internacionais.
Pero seguro que os nosos ointes están desexando saber o argumento desta obra. Porque non lles anticipades de que vai?
Sí, claro, os piratas liderados por Bala Perdida abordan o Zaratustra, o barco do nazi Herr Doctor. Cargado con troncos e madeira, en cuso interior oculta unha cantidade inxente de lingotes de ouro, roubados a prisioneiros xudeus moito tempo despois. Bala Perdida contacta con Rosa Ribeiro Ofalerti, fundadora do pequeno xornal Celtic News, para facerlle unha encomenda.
Co fin de coñecer mellor a vida dos piratas, Rosa embarca con eles e descobre curiosos paralelismos entre Bala Perdida e o seu tío Isaac, dado por morto na Guerra Civil Española. Rosa coñece o Mar da Nebo, unha rexión marítima onde a neboa é tan mestra que ninguén podería localizar o barco pirata. O Mar da Nebo é o agocho que lles permitiu a estes derradeiros piratas non será capturado nunca. Os piratas mostran a Rosa unha cova inmensa, próxima ao Mar da Nebo, que conta cun pequeno pirao. Alí, Rosa descobre a existencia de tres novas furnas, un estrano ser que habita esa zona escura e húmida nas entranas da terra.
Dentro da cova, os piratas conducen a Rosa a unha cripta onde se agocha o ouro descomisado. Tempo atrás, a Herr Doctor. Bala Perdida quere que Rosa escriba sobre o Zaratustra para que as persoas do Congreso Mundial, a asociación que vela polo legado dos xudeus mortos no Holocausto, se poñan en contacto con ela, de xeito que o ouro poida ser devolto á comunidade xudía. Pero tras a publicación do artigo que aparece na redacción do Celtic News é Herr Doctor, que en...
Para, non sigas co argumento, que o mellor está por chegar.
Tes razón, animadevos a coller este libro e lelo para saber como remata. Que lle fará Herr Doctor a Rosa?
Quen se quedará co tesouro dos xudeos?
Conseguirán Bala Perdida os seus piratas acabar con Herr Doctor?
Entre os temas e valores que aparecen nesta obra destacadas... O xornalismo crítico, as aventuras clásicas de piratas e memoria do Holocausto.
E ata aquí o noso programa. Graciñas por escoitarnos. Esperamos que vos gustase.
Que teñades un bo día!
Radio Escolar, programa do CEIP A Porteliña de Pazos de Reis.